Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, prajeme vám pokojný večer a príjemný začiatok nového týždňa. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme pravidelnú pondelňajšiu rubriku Cirkev a svet, v ktorej sa pozrieme na Island.
Predtým vás však pozývame vypočuť si aktuálne spravodajstvo. Od mikrofónu vás pozdravujú
Slavka Golisová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Svätý Otec dnes prijal na audiencii biskupov z Kene v rámci ich úradnej návštevy Ad Limina Apostolorum. Vo svojom príhovore poukázal na živosť, ktorou tamojší veriaci dávajú najavo svoje náboženské cítenie, vytvárajúc tak nový rozmer pestrosti kresťanskej kultúry. Zároveň zdôraznil potrebu, aby biskupy úzko spolupracovali na záležitostiach týkajúcich sa cirkevného a spoločenského diania a pripomenul im, že ich poslanie má korene v pôsobení 12 apoštoloch, povolaných Kristom, aby ohlasovali evanjelium a boli učeníkmi pre všetky národy. Vyzývam vás k bratskej vzájomnej spolupráci v duchu spoločenstva Ježišových učeníkov, zjednotených hláskou k nemu a evanjeliovou zvesťou, ktorú šírite. Každý z vás prispieva svojim dielom k hlasu cirkvi vo vašej krajine, je však dôležité, aby to bol hlas jednotný, prehlbený a posilnený rôznymi darmi, ktoré máte, povzbudil svätý otec biskupov.
Hovorila aj o inštitúcii manželstva a rodiny, ktorú má africký ľud vo veľkej úcte. Stále však musí čeliť nástrahám, ako sú promiskuita, poligamia a šírenie sexuálne prenosných ochorení, ktoré ju priamo ohrozujú. Z tohto dôvodu, zdôraznil pápež, je dôležité pomáhať rodičom vo výchove detí ku kresťanskému manželstvu, uzavretému ako nerozlučiteľný zväzok medzi mužom a ženou. V tejto súvislosti poukázal na nebezpečenstvo v podobe potratových kampaní a upozornil na to, že toto priame ničenie ľudského života nemôže byť za žiadnych okolností ospravedlnené. Biskupov vyzval, aby túto osvetu šírili medzi veriacimi. V závere svojho príhovoru Benedikt XVI. Spomenul, že cirkev v Kenii je známa svojim prínosom k formácii generácií mladých ľudí, pokiaľ ide o etické princípy a otvorenosť voči pokojnému a úctivému dialógu s príslušníkmi iných sociálnych a náboženských skupín. V čase, keď sa sekularizmus a relativizmus dostávajú cez prostriedky spoločenskej komunikácie k ľuďom, je esenciálne, aby ste pokračovali v podpore katolíckej identity v školách, univerzitách a seminároch. Pre spoločnosť sú potrební katolíci, ktorí poznajú a žijú sociálnu náuku cirkvi, uzavrel svoj príhovor k biskupom z Kene svätý otec.
USA. Historický krok smerom k svetu bez trestu smrti. Tak znie reakcia komunity svätého Egídia na prijatie rezolúcie o moratóriu na trest smrti generálnym zhromaždením OSN začiatkom novembra. Ako uviedol hovorca komunity a koordinátor celosvetovej kampane za všeobecné moratórium Mario Marazziti, toto je rozhodujúci prínos k urýchleniu procesu, v rámci ktorého od roku 1990 50 krajín odmietlo používanie trestu smrti a mnoho ďalších štátov ho výrazne obmedzilo. Dôvodom je vzrastajúca úcta voči ľudskému životu a množiace sa pochybnosti o účinnosti tohto konečného trestu a jeho správneho uplatňovania, dokonca aj v krajinách, ktoré majú najvyspelejšie súdne systémy. Toto je víťazstvo života, obrany ľudskej dôstojnosti a ľudských práv.
Komunita svätého Egídia je známa svojimi aktivitami v tejto oblasti a jej hovorca pripúšťa, že jej úsilie mnohokrát naráža na odpor ľudí, ktorí ho považujú za neoprávnený zásah do národných záležitostí jednotlivých štátov. 5 miliónov podpisov vyzbieraných v 153 krajinách ako vytvorenie silného medzináboženského a medzikultúrneho prúdu však presvedčilo vedenie generálneho zhromaždenia o univerzálnej a nadnárodnej povahe textu rezolúcie. Ako uviedol Marazziti, jej schválenie predstavuje víťazstvo súhry medzi rôznymi kultúrami, vládami a mimovládnymi organizáciami. Víťazstvo, ktoré nikoho neponižuje a otvára pre svet cestu k pokoju.
Veľká Británia. Škótski biskupy vyzývajú politikov, aby vzali do úvahy znepokojenie katolíckej komunity týkajúce sa zákona o oplodnení a embryológii, ktorý umožní vytváranie ľudsko-zvieracích embryí. Stanovisko včera vydali kardinál Keith O'Brien a arcibiskup Mario Conti, ktorý je zároveň predsedom katolíckeho bioetického výboru Veľkej Británie a Írska. Návrh zákona bol prejednávaný v parlamente práve dnes a má byť aktualizáciou legislatívy o umelom oplodnení a výskume embryí. Ak bude schválený, zlegalizuje tvorbu hybridných embryí oplodnením zvieracích vajíčok ľudskými spermiami a naopak, a takisto umožní lesbickým párom stať sa rodičmi detí zo skúmavky bez zainteresovania otca. Odporcovia návrhu zákona sa zároveň obávajú, že by mohol znovu otvoriť diskusiu o potratoch a viesť k ešte väčšej liberalizácii interrupcií.
Biskupy umožnenie vytvárania hybridných embryí označujú za neoprávnené smerovanie legitímneho vedeckého výskumu a dodávajú, že ide o nebezpečný precedens, ktorý nerešpektuje dôstojnosť ľudského života. Zároveň upozorňujú, že zákon oslabuje prirodzené postavenie otcov a narúša prirodzené zväzky medzi rodičmi a deťmi. Kardinál O'Brien a arcibiskup Conti navrhujú vytvorenie Národného poradného výboru, ktorý by fundovane radil vláde v oblasti bioetických záležitostí.
Cirkev a svet.
V našej rubrike dnes budeme hovoriť o krajine, ktorá leží v severnej časti Atlantického oceánu, obmývaná tiež Severným ľadovým oceánom. Je známa ako ostrov ohňa, gejzírov a ľadu, ktorý pokrýva asi desatinu ostrova. Známa je tiež svojim rybolovom či chovom oviec. Reč je o Islande, krajine v blízkosti severného polárneho kruhu, ktorá je obývaná len na 20% svojho povrchu. Takmer polovica obyvateľov žije pritom v hlavnom meste, ktoré je tiež strediskom cestovného ruchu.
História Islandu je spojená s históriou ďalších škandinávskych štátov, medzi ktoré patria Norsko, Švédsko a Dánsko. Podľa legendy boli prvými obyvateľmi Ingolfur Arnarson a jeho manželka Hallveig Frododatir, ktorí prišli z Norska v roku 874. Neskôr ich nasledovali ďalší príslušníci slobodného sedliackého stavu a tradičnej kmeňovej aristokracie, ktorí sa nevedeli zmieriť s centralizáciou kráľovskej moci v Norsku. Island má najstarší parlament na svete, ktorý sa zišiel prvýkrát v roku 930. Až do roku 1262 bol Island nezávislou republikou. Neskôr sa krajina dostala pod Norsku nadvládu. V rámci Norského kráľovstva sa Island koncom 14. storočia dostal pod dánsku správu.
V roku 1874 získal vlastnú ústavu a obmedzenú samosprávu, ktorá bola neskôr posilnená v roku 1904. Island sa stal samostatným štátom, ktorý bol spojený s Dánskom len kráľom. Strategická pozícia ostrova v druhej svetovej vojne viedla po páde Dánska v roku 1940 k anglickej okupácii Islandu a po vstupe USA do vojny vystriedali Angličanov Američania. USA slúbilo Islandu ochranu a tak bola 17. júna 1944 vyhlásená úplná samostatnosť ostrova. Premiérom Islandu je dnes Geir Hilmark Harde. Prezidentom krajiny je od roku 1996 Olafur Ragnar Grímsson, ktorého opätovne zvolili aj v roku 2000 a 2004 a je v poradí už piatým prezidentom. Čo sa týka hospodárstva, na konci 14. storočia sa Island po rozšírení dánskeho vplyvu vyvíjal pomaly a ekonomicky upadal. Zmena nastala až v 20. storočí, keď sa Island stal samostatnou a nezávislou krajinou. Island je jedným zo zakladajúcich členov NATO. Hospodársky sa mu začalo dariť najmä vďaka rybolovu. Krajina je tiež známa využívaním geotermálnej energie. Pre svoju jedinečnú prírodu je dnes často vyhľadávaným miestom oddychu, čo pomáha turizmu. Vďačí za to tiež gejzírom, termálnym prameňom či vodopádom.
Prvými obyvateľmi Islandu boli zrejme Íri, neskôr sa priplavili Vikingovia. Postupne krajinu ovládli Nóri a Dáni. Islandská republika má len takmer 300 tisíc obyvateľov. Hlavným mestom je Reykjavík a úradným jazykom je islandský jazyk. Z obyvateľov je asi 96% Islandianov, zvyšok sú Američania, Dáni, Nemci a Švédi. Zaujímavosťou je, že niektorí obyvatelia dodnes veria v škriatkov, elfov, trolov či obrov, čo je pozostatkom z čias prvých Vikingov. Aj keď je dnes Island modernou krajinou, je tiež veľmi sekulárny. Z 300 tisíc obyvateľov je takmer 90% evanjelikov a len 2% sú katolíci, čo predstavuje asi 6 tisíc veriacich. Práve v tomto roku oslavovala evanjelická cirkev v Thingvellíre 1000 rokov kresťanstva, ale len nepatrná menšina obyvateľstva sa zúčastnila na oslavách. Vyzerá to tak, že aj keď sa cítia byť kresťanmi, nechcú byť pritom zahrnutí do evanjelickej cirkvi. Islandania sú hrdí na svoju minulosť, poznačenú kresťanskou kultúrou, ale ľudské hodnoty ako pokoj a spravodlivosť pritom akoby prežívali bez prihliadania na ich kresťanské základy.
Nárast katolíkov, ktorý zaznamenala cirkev, spôsobil podľa biskupov najmä príchod prisťahovalcov z Poľska a Filipín. Momentálne je v krajine 12 kňazov a 37 reholných sestier, z ktorých 11 je karmelitánok. Katolícka cirkev organizuje sériu pastoračných udalostí v rôznych oblastiach, ktoré sa týkajú slávenia sviatostí, katechizmu, školy, pomoci chorým a tiež organizácií Caritas. Medzi katolíckou a evanjelickou cirkvou sa vyvinula spolupráca a obojstranná pomoc. Islandskí katolíci s radosťou oslavovali veľké jubileum v roku 2000. Pri tejto príležitosti pápež Ján Pavol II. Poslal ako svojho vyslanca kardinála Edvarda Idrisa Kessidyho na Island a tam poctil katedrálu Krista Kráľa tým, že ju pozdvihol na baziliku minore, teda získala titul malej baziliky. Pri tejto udalosti sa zišli mnohí biskupy z viacerých krajín. Tak ako spoločnosť, tak aj občianski predstavitelia túto udalosť vyzdvihli a pripísali jej veľký význam. Nielen obyvatelia, ale aj predstavitelia štátu sa vyjadrili, že ovplyvnila národ nielen vo vzťahu k minulosti, ale aj k prítomnosti.
Júna prijal Benedikt XVI. Poverovacie listiny od veľvyslanca Islandu pri Svätej stolici. V príhovore poukázal na ukážkový prístup krajiny k operáciám na podporu mieru a projektom pomoci. Podľa pápeža je známe jej aktívne členstvo v NATO a v OSN, ale už menej sa vie o účinnej práci islandskej jednotky pre riešenie krízových situácií. Svätý otec sa dotkol aj života katolíckej cirkvi, ktorá síce na Islande nie je zastúpená vysokým počtom veriacich, ale jej pôsobenie preniká celou spoločnosťou. Krásnym príkladom nezlomného puta medzi láskou k Bohu a láskou k blížnemu je karmelitánsky kláštor v Hafnarfjorde, kde sa reholné sestry modlia za denné potreby všetkých Islandianov.
26. októbra prijal zasa pápež Benedikt XVI. Na osobitnej audiencii premiéra Islandu Geira Hardeho. V srdečnej atmosfére hovorili o vzájomnom rešpekte a úcte, ktorá sprevádza vzťahy medzi štátom a katolíckou cirkvou, ako aj o prínose cirkvi do života spoločnosti, zvlášť v sociálnej a vzdelávacej oblasti. Obe strany sa dotkli aj medzinárodných tém spoločného záujmu, zdôrazniac predovšetkým potrebu vyvinutia väčšieho úsilia medzinárodného spoločenstva na podporu pokoja, boja proti chudobe a v oblasti ochrany životného prostredia. Milí poslucháči, od nás je to na dnes už všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.